Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti predsjedniku Aleksandru Vučiću pošto je Srbija razbila velike narkokartele, rekao je ministar Aleksandar Vulin. U Srbiji je i dalje petocifren broj novozaraženih. Đaci naredne nedelje pohađaju nastavu po istom modelu kao i do sada. U emisiji pratimo i situaciju oko Ukrajine. Zbog sve većeg uticaja klimatskih promjena i nestabilnih cena, voćari u Srbiji se pitaju da li ta proizvodnja ima ekonomski održivu budućnost. Bez obzira na izazove koji postoje na terenu, stručnjaci procenjuju da je proizvodnja voća i dalje isplativa. U središtu pažnje pitamo kako građani mogu da zaštite lične podatke. Više od 200 pritužbi građana koje se odnose na narušavanje bezbednosti ličnih podataka primila je služba poverenika za zaštitu podataka o ličnosti u 2021. godini. U prošloj godini sprovedena su 303 inspekcijska nadzora koja se odnose na zaštitu podataka, a na adrese raznih rukovalaca i obrađivača podataka poslato je više od 1000 kontrolnih lista. Na šta nam ukazuju ovi podaci? Šta sve spada u lične podatke i kako da ih zaštitimo? Koliko razmišljamo o privatnosti koja može da nam bude ugrožena kada ostavljamo podatke na društvenim mrežama? Na Dan zaštite podataka o ličnosti gost emisije Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Srbije i dalje petocifren broj novozaraženih. Sve češće oni koji su već imali koronu obolevaju ponovo. Epidemijska situacija podjednako je teška u celoj zemlji, pa posle kraće pauze deo kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović, ponovo ulazi u crvenu zonu. Đaci će i naredne nedelje ići u školu po istom modelu kao i do sada, odlučuje tim za škole. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Epidemijska situacija i dalje je nepovoljna. Virus se brzo širi i kako se očekivalo, pritisak sa COVID ambulanti prelio se na bolnice, pa se pojedine ponovo vraćaju u COVID režim. KBC Dragiša Mišović je u crvenoj zoni, a razmatra se mogućnost i da u COVID režim uđe Zemunska bolnica. Zamenik direktora bolnice Dragiša Mišović, dr. Predrag Savić, kaže da su jutros već primili prve pacijente.
Posle pet nedelja, zbog nedostatka kapaciteta praktično u Batajnici i ostalim COVID bolnicama, moramo da vratimo zgradu interne medicine u COVID sistem. Nažalost, kako raste broj hospitalizacija, broj obolelih, plaši me da ćemo morati i ostali deo bolnice da vratimo u COVID režim. Skoro 200 osoblja je trenutno na bolovanju. Na sreću, to su lake kliničke slike, niko od njih nije hospitalizovan, niko nije životno ugrožen, ali to jako otežava proces rada trenutno u bolnici.
Omikron soj je dominantan i dobra stvar je da u većini slučajeva ne izaziva upalu pluća, javlja se temperatura, bolu, grlu i kašalj. Na bolničkom lečenju su uglavnom muškarci starosti od 30 do 50 godina, kaže za naš program doktorka Katarina Mijatović iz Gradskog zavoda za plućne bolesti.
Stari ljudi koji se javljaju, verovatno i zbog svojih godina i zbog komorbiditeta koji imaju, i dalje nisu tako blaže kliničke slike. 50-50% su pacijenti koji su vakcinisani, koji su nevakcinisani. Sad previše se sad priča o tome, evo i vakcinisani su bolesni. Oni nisu bolesni jer su se vakcinisali, nego zato što je virus u velikoj koncentraciji i virus je takav.
Mijatovićeva ponavlja da omikron daje blažu kliničku sliku, ali da je mnogo pozitivnih na virus. Ponavlja da se moraju poštovati mere koje su i dalje na snazi.
Moramo nositi masku, to je ključno. Znači, moramo shvatiti da je to okupljanje bilo rizično. U talasima se sve to tako dešavalo i potvrđeno je. Da li treba pooštravati mere ili ne treba, to je nezahvalno i pričati, treba da se živi. Mislim da je potrebno da se svako zapita šta je potrebno da uradi, a lako ćemo ih pooštriti ili ih ukinuti ili već kakav bude plan, ali ne vredi ako nismo sami svesni apsolutno to.
Za sada novih mera nema i sledeće sedmice nastava za đake kao i do sada. Učenici nižih razreda osnovnih škola pratit će je neposredno, a stari osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu.
Je 17 časova 11 minuta, slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Policija ima osnovane pretpostavke gde se nalazi Radoje Zvicer, glavni osumnjičeni za planiranje atentata na predsednika Srbije, a njegov politički šef nije u našoj državi, već je deo struktura vlasti nekih nama bliskih država, izjavio je za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Prvi čovek MUP-a otkriva da je Zvicer bio šef Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću i tvrdi kako ne sumnja da će se suđenje vođama navijačke grupe Principi završiti doživotnom robijom. Za istragu u vezi sa nestalim Splićaninom Matejem Perišem, Vulin kaže da je siguran da nije bilo nasilja, posebno ne etnički motivisanog. Marina Bajić.
Policija ima osnovane pretpostavke gde se nalazi Radoje Zvicer, potvrdio je za javni servis resorni ministar Aleksandar Vulin. Ističe da MUP veoma vodi računa o svakom detalju kada su u pitanju osumnjičeni za planiranje atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Jedan od razloga zašto smo izašli u javnost jeste da im posao učinimo težim, ali i da njima pokažemo da znamo ko su, da znamo gde su, gde ćemo učiniti sve da se ovakav zločin ne desi.
Ministar je potvrdio informaciju koju je juče također na javnom servisu iznela premijerka, da iza planiranja atentata stoji politički nalogodavac i da se Zvicer prebegstva nalazio u jednoj zemlji iz regiona.
Kada su izdate poternice za njim, znamo da je bio u regionu i znamo da je na jedan vrlo zanimljiv način nestao iz nama jedne susedne zemlje. To se u Srbiji ne bi moglo desiti. Zvicer nije sam. Zvicer ima svog političkog šefa. On je deo struktura vlasti nekih nama bliskih država. I on je čovek koji već decenijama rukovodi sličnim ljudima kao što je Radoje Zvicer.
Vulin ističe i da je glavni osumnjičeni za planiranje atentata na predsednika Srbije bio šef Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Kad je u pitanju suđenje vođama navijačke grupe Principi, ministar ne sumnja da će se ono završiti najstrožim kaznama.
Doživotna robija je više nego izvesna, ali mi imamo odgovornost i obavezu prema porodicama ubijenih da dođemo do istine. I policija će učiniti sve da istina bude prepoznata. Nama nije ništa novo da je Rado Zvicer bio šef Belivuku i Miljkoviću. Takve stvari smo dokazali, njihov šef je u bekstvu i činit ćemo sve da i do njega dođemo kao što smo došli i do njih.
Odgovarajući na pitanje o navodima pojedinih medija o umešanosti Dijane Hrkalović u ubistvo advokata Miše Ognjanovića, Vulin je rekao da se istraga intenzivno vodi, da se sve vrlo pažljivo ispituje i da ni jedna informacija neće ostati bez objašnjenja. Za zaplenu droge u Velikom Trnovcu ministar navodi da je to prva akcija u tom mestu posle više decenija.
Iz raznih, uglavnom političkih razloga, niko nije smeo da ulazi u Veliki Trnovac. Čisto šiptarska sredina, tumačilo se kao da izaziva određene međunacionalne sukobe. Sredina koja je stalno pokušavala politički da se brani kada se borite sa kriminalom. I srpska policija je posle decenija ušla u Veliki Trnovac i ostvarila veliku zaplenu. Oni su baš banda sa prostora Albanije. Ono što je zanimljivo, što je ova marihuana trebala da završi u Turskoj. U ovom trenutku u Turskoj kilogram marihuane košta između 6 i 8 hiljada evra. Ova kriminalna banda, njena priča je završena.
Vulin na kraju otkriva i da MUP čini sve da rasvetli slučaj u vezi sa nestalim Splićaninom Matejem Perišem. Potvrđuje da je policija ispratila kretanje signala mobilnog telefona i da se to poklapa sa pretpostavkom da je Matej bio u reci.
Nema nikoga ko je bio kraj njega u tom trenutku, kamere to nisu zabeležile. Tek obne noći ispratili smo čitavu liniju kretanja i sada tragamo za telom. Srpska policija neće stati dokle god se slučaj ne rasvetli do kraja. Ono što mogu apsolutno da isključim, to je da je bilo kakvog napada, a pogotovo ne etnički motivisano nasilje.
Ministar na kraju podsjeća i da je u istragu bila uključena hrvatska policija. Uverili su se, kaže, da činimo sve i konstatovali da više od toga ne može.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Nakon američkog odbijanja da Rusiji pruži tražene bezbednosne garancije o zaustavljanju širenja NATO saveza na istok, čeka se odluka predsjednika Vladimira Putina o daljim koracima Moskve. Sama pomisao na rat između Rusije i Ukrajine neprihvatljiva, uveravaju iz Kremlja. Američki predsjednik Joseph Biden je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim kolegom Zelenskim još jednom potvrdio punu podršku teritorijalnom suverenitetu i integritetu Ukrajine. Zbog krize na istoku Evrope, Vašington zahteva hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedjeljak. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Bezbednosne garancije koje je Moskva tražila od Zapada nisu preambiciozne, već su osnov za iskrenu saradnju, smatra šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ističe da, iako je Zapad još jednom pokazao da namerno ignoriše ruske interese, Rusija ne isključuje mogućnost daljih pregovora.
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.
Ако е до Русије, рата неће бити. Међутим, нећемо дозволити Западу да на најгрублји начин игнорише наше интересе. Преговори по питању безбедносних гаранција са Сједињеним Америчким Државама и НАТО Савезом нису завршени. Ми смо њихове одговоре добили тек прекјуче и како су нас већ навикли, ти одговори су доста замршени. Постоје одређене рационалне тачке, али само по секундарним питањима. Такође moram da primetim da je, za razliku od američkog, odgovor NATO-a napisan sa velikim uplivom ideologije.
Iako Rusija tvrdi da nema nameru da izvrši invaziju na susednu Ukrajinu, zapadni saveznici i dalje u to nisu uvereni. Američki predsjednik Joseph Biden je u telefonskom razgovoru upozorio ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da i dalje postoji realna prijetnja od napada. Iz Bele kuće još jednom su apelovali na svoje građane koji se nalaze u Ukrajini da napuste tu zemlju. Sekretarka State Departmenta za političke poslove Victoria Nuland kaže da ohrabruje to što su Amerika i Rusija tokom proteklog perioda uspevale da goruća pitanja reše dijalogom.
Nadamo se da će Moskva analizirati predloge koje smo izneli i da ćemo se vratiti za pregovarački sto. Lopta je sada na njihovoj strani. Mi smo svakako spremni za razgovore u bilateralnom formatu, formatu NATO-Rusija kao i u okviru OEPS-a.
Iako ostavljaju otvorena vrata za nastavak pregovora, obe strane su nastavile sa jačanjem vojnog prisustva na teritoriji Istočne Evrope, navode novinske agencije. Članice NATO saveza poslale su dodatne avione i brodove, dok je u stanju pripravnosti i 8.500 američkih vojnika. Rusija, sa druge strane, planira zajedničke vojne vežbe sa Belorusijom narednog meseca.
Zbog sve većeg uticaja klimatskih promjena i nestabilnih cena, voćari u Srbiji se pitaju da li ta proizvodnja ima ekonomski održivu budućnost. Bez obzira na izazove koji postoje na terenu, stručnjaci procenjuju da je ta proizvodnja i dalje isplativa. Kupci traže voće iz Srbije, a na poljoprivrednicima je da uz upotrebu savremenih tehnologija obezbede siguran prinos i kvaliteta rodu zasadima. Opširnije Ivan Jovanović.
Kada se pomene domaća proizvodnja maline, kupine i borovnice, svi pomisle da to voće donosi dobru zaradu. Janko Jevtić, koji se proizvodnjom borovnice u Mionici kod Valjeva bavi na površini od oko 7 hektara, kaže da je isplativost tog posla na duge staze poslednjih nekoliko sezona ipak dovedena u pitanje.
Bio sam ovih dana po zasadima, što se tiče cvetnih pupoljka, nije baš sjajna situacija. Ako rod bude na nivou prošle godine, bit će dobro. A prošla godina je bila loša. Svedoci smo da iz godine u godinu prinosi su sve manji i manji, cene sve nestabilnije. Ima li voćarstvo generalno budućnost u Srbiji ili nema?
Bez obzira na sve izazove koji evidentno postoje na terenu, voćarstvo u Srbiji ima ekonomski održivu budućnost, poručio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Nebojša Momirović.
U Srbiji je zaista velika budućnost kad je reč o jagodastom voću, da vam odgovorim. Mi ipak u Evropi, bez obzira na te toplotne udare koje imamo tokom leta, imamo više svetla, više uslova za fotosintezu, možemo da proizvedemo, zahvaljujući različitim nadmorskim visinama, tokom čitave godine jako dobar kvalitet, i ako to mi ne uradimo, doći će Holanđani pa će napraviti to umjesto nas.
Za isplativu proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji, Momirović preporučuje proizvodnju u zaštićenom ili poluzaštićenom prostoru ispod posebnih mreža.
Mreže koje u odnosu na standardne protivgradne mreže koštaju tri puta više, ali su sada već definitivno preduslov za normalno odvijanje proizvodnje i sadnog materijala, a takođe i konzumne robe. Takođe, vi znate da danas ima puno makromolekula, puno biostimulanata, puno različitih preparata na bazi aminokiseline, ekstrakta morskih algi, i sve to ne samo da povećava otpornost na bolesti, nego i vitalnost u odnosu na globalne klimatske promene. Takođe, i nove sorte idu, dakle, u ovom pravcu oplemenjivanje nalazi rešenja da osetljivost na stres, kad je reč o novoj genetici, bude manja u odnosu na ono što imamo.
Koliko je voćarima bliska tema stalne modernizacije proizvodnje, pitali smo Nebojšu Antića iz Gornjeg Temnića u opštini Varvarin, koji proizvodnju jagode sa tog terena seli u Pančevo, gde sada živi sa porodicom.
Ono što je dostupno u ovom trenutku u svetu, sve može da se kupi i u Srbiji. Ako pričamo o tome da li je prisutno u Srbiji.
A da li naši voćari mogu to da priušte sebi u ovom trenutku? Da li imaju dovoljno novca od svoje proizvodnje da bi mogli da ulože u modernizaciju?
Generalno da. Trenutno voćari i povrtari najviše ulažu u modernizaciju proizvodnje, to je činjenica. Plus, pada cena tehnologija. Kad pričamo recimo o elektronici za navodnjavanje, koja je do pre tri godine bila misaona imenica, sada je to već prihvatljivo dostupno i vidim da se već investira sve više. Evo sad je tu desetak ponuđača sa takvim tipom koji mnogo znači i mnogo menja proizvodnju.
Malina je komercijalno najisplativije voće u Srbiji. U sezoni se sa zasada površine oko 25.000 hektara prikupi od 80 do 100.000 tona tog voća. Izvoz maline iz Srbije godišnje se u proseku kreće oko iznosa od oko 250 miliona dolara.
Sedamnaest je časova 29 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Institucija poverenika i ove godine na današnji dan tradicionalno obeležava Dan zaštite podataka o ličnosti. Kako građani mogu da zaštite lične podatke? O ovom, ali i brojnim drugim pitanjima, razgovaram sa gostom emisije. U studiju je gospodin Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro veče i hvala vam što ste gost u našoj emisiji.
Dobro veče i hvala vam na pozivu.
Kako, gospodine Marinoviću, ove godine dočekujemo Dan zaštite podataka o ličnosti?
Pa dočekujemo ga u nešto drugačijim, nešto normalnijim okolnostima nego 2021. zbog toga što smo 2020. imali takvu kakvu smo imali, početak pandemije COVID-19, vanredno stanje i tako dalje, što se jako odrazilo te godine na rad poverenika, njegove službe, posebno u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Primjer, rade mi tada, te godine nismo mogli da vršimo redovne terenske inspekcijske nadzore u ovoj oblasti, da obilazimo razne i državne organe, ali i kompanije, i banke, i osiguraviće kuće i ostale, koji rukuju našim podacima, koji obrađuju naše podatke, kako bismo se uverili da li to radi na zakonit način, nego smo sve sveli na kancelarijski nadzor. Ove godine smo se vratili tom starom, dobrom proverenom metodu i imali smo mnogo više terenskih inspekcijskih nadzora, znači jednoj normalnijem radu. Mogu da kažem da je prilično bila godina redovnija nego ona prethodna, mada naravno uticaj pandemije se dalje osjeća i u našem radu i u radu onih koje kontrolišemo, a koji obrađuju podatke građana.
Da, postoje podaci koji ilustruju ovo što ste rekli. Više od 200 pritužbi građana koje se odnose na narušavanje bezbednosti ličnih podataka primila je služba poverenika u 2021. Takođe, u prošloj godini sprovedena su 303 inspekcijska nadzora koja se odnose na zaštitu podataka, a na adrese raznih rukovalaca i obrađivača poslato je više od 1000 kontrolnih lista. Na šta nam zapravo ukazuju ovi podaci?
Oni pokazuju o aktivnosti službe poverenika u toj oblasti, ali nam ukazuju i na to da to je, nažalost, mogu da kažem, skoro kap u moru. Mi imamo više desetina hiljada subjekata u Srbiji koji se na ovaj ili onaj način bave obradom podataka o ličnosti građana. I teško je se u njih kontrolisati. I zato smo mi poslali prošle godine oko 1000 kontrolnih lista da bismo napravili presek stanja. Te kontrolne liste sadrže silna pitanja, da, na koje oni odgovaraju. I kada nam stignu odgovori, a stiglo nam je preko 90% kontrolnih lista nam se vratilo sa odgovorima, kada nam stignu odgovori, mi onda procenjujemo kakvo je stanje kod tog subjekta i da li treba da vršimo inspekcijski nadzor kod njega ili ne. Ne kažem da oni koji daju savršene rezultate da njih ne kontrolišemo. Nekad ih kontrolišemo i njih i dobro je kad naša ovlašćena lica, naši inspektori utvrde da nije došlo do kršenja zakona i da je sve u redu. Ali postoje oni slučajevi koji nam ukazuju, da kažem, upali se kao crvena lampica i koji nam ukazuju na to da negde nešto nije u redu i da treba izvršiti nadzor. I to je jedan vid inspekcijskog nadzora koji mi radimo. Taj, nazovimo ga redovan. Postoji vanredni inspekcijski nadzor koji, mislim, oni su ukupno 303 bilo, koji mi vršimo kada se desi neki incident ili kada neko posumnja da se njegovi lični podaci ne obrađuju na propisan način. E onda, iako to nije u planu inspekcijskog nadzora za tu godinu, jer mi svake godine na početku godine pravimo plan inspekcijskog nadzora za tu godinu, šta ćemo kontrolisati, koje subjekte. Na osnovu njega napravimo operativni plan. Primjera radi, za 2020. godinu mi smo planirali, ali to se malo izjelovilo zbog ove situacije sa COVID-om, da kontrolišemo ustanove, zdravstvene ustanove i prosvetne ustanove. I došao je COVID i nismo mogli da kontrolišemo ni jedne ni druge, jer škole nisu radile, bilo je školovanje na daljinu, a bolnice i zdravstvene ustanove su bile pretvorene u COVID ustanove i nije moglo. 2021. smo kontrolisali najviše državne organe, sva ministarstva, kako oni štite podatke građana, zatim javno preduzeća i velike gradove. Sada, ove godine, planiramo da kontrolišemo opštine i pojedine mesne zajednice. Što se tiče organa vlasti, jer mi na segmenta vršimo kontrolu. Drugi segment su privatna lica, privredna društva, kompanije i drugi koji obrađuju naše podatke, u koje spadaju i banke, osiguravajuće kuće i slično. I tu ćemo takođe vršiti kontrolu, vidjet ćemo ove godine. Još se nismo predelili koji segment ćemo kontrolisati, a prošle godine smo odlučili, baš zbog te situacije sa koronom, da kontrolišemo sve one koji se bave internet ili online prodajom, nuđenjem roba, usluga i tako. Tako da smo kontrolisali one koji prodaju preko interneta hranu, piće, odeću, obuću, tehniku, velike trgovinske lance i tako dalje.
I kakvi su rezultati?
Raznoliki, raznoliki. Mm. Ima oni koji svoje poslovanje u delu obrade podataka građana nisu baš usaglasili sa zakonom, a ima oni koji bukvalno nemaju, kojima nismo našli nijednu zamjerku i koji su sve uradili kako treba. Kod onih kod kojih nismo, kod kojih smo našli određene manjkavosti, ali ne u situacijama kada je već došlo do neke povrede nečijih podataka, nego u redovnom nadzoru, naši inspektori se trude i to je, da kažem, moja namjera i moje opredeljenje za sada, da deluju više preventivno nego represivno. Znači, kada otkrijemo neke sitnije nedostatke, da se neka evidencija ne vodi dobro, da bi neke mere zaštite podataka trebalo pojačati i tako dalje, mi onda naložimo korektivne mere koje bi trebali da primeni taj, recimo u nekoj kompaniji ili nekoj banci, da se to ne bi ponovilo. I očekujemo odgovor posle nalaganja tih mera u određenom kratkom roku, da nas izveste kako su postupili. Ukoliko prihvate naše naložene mere i postupe po njima, onda završavamo predmet. Ukoliko ne, onda sledi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u tom subjektu nadležnom prekršajnom sudu.
Na šta i na koga su se, da se tako izrazim, građani najčešće žalili vašoj službi, službi poverenika? Odakle je stiglo najviše pritužbi?
Pa odakle je stiglo, to ne mogu tačno da kažem, jer uvek se pritužuju građani, pojedinci, čiji se podaci obraćaju. Znači, svako od nas može da se žali. Ali mogu da kažem na šta su se žali.
Na šta? Na koga?
Najviše, interesantno je, ali najviše su se žalili, odnosno ponosili pritužbe protiv banaka i protiv MUP-a. Sad ću vam reći iz različitih razloga. Protiv banaka su se žalili zbog toga što, moram jedan uvod. Vi kada napravite ugovor neki o kreditu ili nešto slično sa bankom, naravno vi dajete svoje podatke. Morate dati. I banka obrađuje te vaše podatke i sve to u redu dok traje svrha obrade, a svrha obrade je trajanje ugovora. Onog trenutka kada ugovor praktično bude završen, kada vi isplatite sve svoje rate, kada više nema potrebe da vam banka obrađuje podatke, vi s jedne strane možete da tražite da se to posle nekog vremena briše, to je regulisano zakonom, ali s druge strane, vi imate pravo da tražite, da, ne samo od banaka, nego od svakog ko obrađuje vaše podatke, vi imate pravo da tražite da vam u strukturisanom nekom obliku oni te podatke isporuče, odnosno da vam daju sve podatke koje vama posjeduju i koje vama obrađuju. I sad se desilo da su građani tražili kopije ugovora i sve papire, sva dokumenta koje su podnosili i koje banke posjeduju o njima i traži da im se dostave. Banke su dobrim delom to odbijale, navodeći da su ti građani imali te podatke kad su napravili ugovor. Ali nezavisno od toga da li su dobili, po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti vi možete tražiti i oni su u obavezi da vam daju. I toga je bilo jako puno. A što se tiče MUP-a, tu je situacija drugačija. Bilo je, i to ne baš tako malo slučajeva, da su nam se obraćali građani, prvo su se obraćali MUP-u naravno, koji su tražili da se podaci o njima brišu iz evidencije MUP-a. To su oni slučaj, bilo je i opravdanih i neopravdanih zahteva. Vidite, ako ste vi nešto učinili u mladosti, nešto nepropisno, pa je protiv vas podneta optužnica, pa ste osuđeni krivično ili nešto, taj podatak mora da ostane u evidenciji MUP-a i dalje. Međutim, i tada u tom slučaju mi odbijamo pritužbe. Međutim, ukoliko ste, je neko protiv vas podneo krivičnu prijavu, neki vaš komšija, kolega, bilo ko, i nikada ta krivična prijava nije doživjela dalji epilog u vidu optužnice ili u vidu sudskog procesa, u vidu neke presude, nego se završilo na krivičnoj prijavi, a to bilo pre 20 godina, zašto biste vi snosili posljedice toga, a građani snose posljedice? Jer kada se vrši kontrola, čuje se ono, prolazi kroz evidencije. I zato se građani obraćaju prvo MUP-u, pa kad MUP ne usliši njihov zahtev da bude brisan iz evidencije, onda se obrate nama, mi naložimo MUP-u, MUP ima svoj stav da treba da to bude u evidencijama i sada smo, da kažemo, u nekoj vrsti konflikta i o tome će rešiti Upravni sud.
U današnje vreme velikih tehnoloških izazova i opšte epidemijske situacije, gde se zapravo kriju opasnosti od ugrožavanja naše privatnosti?
Dobro ste primetili, to su zapravo opasnosti, dve vrste, da tako kažem. Što se tiče epidemijske situacije, naravno, to je najveća opasnost o obelodanjivanju naših podataka o zdravlju. Sam zakon kaže da podaci o zdravlju, zajedno uz još neke podatke o političkom ili verskom uverenju, o seksualnom opredeljenju, o pripadništvu sindikatu i slično, spadaju u posebno osetljive podatke, koji se po pravilu ne bi ni smeli obrađivati, osim u situacijama koje sam zakon dozvoljava i kaže kada to može. Oni su tu najugroženiji, znači da vi saznate da li je neko boleo od bilo koje zarazne bolesti, nije samo COVID-19, nego od bilo koje bolesti, naročito je opasno kada se iznose podaci o tome da je neko oboleo od neke neuropsihijatrijske bolesti i tako dalje. I to se trudimo, bilo je par slučaja, mi se trudimo da se to pod jedan zaštiti, a pod dva, ako nije zaštićeno, onda dolazimo u situaciju da podnesemo krivičnu prijavu protiv onoga. Znate kako se to dešava? To obično neko dostavi medijima. Mediji onda objave taj podatak, poverenik nema ingerencije nad medijima, zato što se štiti sloboda javnog informisanja, ali ima ingerencije nad onima koji su dostavili podatak medijima. Sad mi nekad znamo ko je dostavio, a nekad ne znamo li sumnjamo da bi podatak mogao biti recimo iz baze MUP-a ili iz neke druge baze. I onda izvršimo nadzor i ponekad se taj nadzor završi podnošenjem krivične prijeve nadležnom tužilaštvu, najčešće protiv jedne lice, ne možemo da utvrdimo koje te podatke izneo.
Da li poslodavac ima pravo da zna od koje bolesti je bolestan zaposleni i da li to treba da piše u doznakama?
To je dobro pitanje. Poslodavac treba da zna da je zaposleni bolest. On može čak da dobije podatak od koje bolesti, ali ne da to znaju svi zaposleni kod tog poslodavca. Postoji lice koje je ovlašćeno da dobija taj podatak i da ga zna. Drugi ne. I dobro je, i ja sam pohvalio prošle godine, kada je ministar zdravlja doneo novi pravilnik o sadržini obrasca, o najavi, da tako kažem, privremenoj sprečenosti za rad, u kojem je uklonio šifru i dijagnozu bolesti koja je pre bila sadržana u tom obrascu. Zato što to nije neophodno. I to je dobro rešeno. Bilo je primjedbi da poslodavac ne može onda da procjeni koliki iznos bolovanja treba da plati, da li 65 ili 100% i tako dalje, u zavisnosti od šifre bolesti, zavisi naknada. Međutim, u pravilniku lepo piše, lekar koji popunjava, odnosno zdravstveni radnik, ne mora biti lekar, koji popunjava taj obrazac, dužan je u jednoj rubrici da napiše od kad do kad je trajala privremena sprečenost za rad, i kako se ona isplaćuje, odnosno, da li je to privremena sprečenost, da li se radi o bolesti koja se isplaćuje u 100% iznosu ili recimo u procentu 65%. I ja sam pozdravio tu odluku ministra, čak sam pozvao da se i onaj drugi obrazac koji se predaje nakon okončanog bolovanja, jer ovo je obrazac koji se predaje prilikom otvaranja bolova. Znači, onaj doznak je takozvane, da se iz njih briše podatak, jer iz njih još nije. Ono što je interesantno, ovaj prvi obrazac donosi ministar zdravlja po zakonu, a ovaj drugi zajednički donosi ministar zdravlja i ministar rada. On još nije izmenjen, ja se nadam da će biti, jer zaista šifre i dijagnoza bolesti njima nije mesto u obrascu, postoji drugi način da se reši taj problem isplate naknade, a da to ne bude na uštrb zaštite privatnosti zaposlenog koji je bio na bolovanju.
Koliko mi, gospodine Marinoviću, sami vodimo računa o zaštiti naših ličnih podataka, odnosno koliko o tome znamo, koliko znamo šta su zapravo lični podaci, kako i zašto se štite?
To je dobro pitanje. Odgovor nije tako jednostavan. Kako ko? Znate, neki vrlo dobro znaju značaj svojih ličnih podataka i štite ih. S druge strane, postoji veliki sloj društva koji ne obraća puno pažnju na zaštitu svojih podataka o ličnosti i olako ih daje. Naročito su tu, da kažem, u problemu ili su posebno osetljiva grupa mladi, posebno deca i omladina školskog uzrasta. Oni zarad neke, da kažem, sitne dobiti, možda to njima nije sitno, da skinu neku aplikaciju, neku igricu i tako dalje. Daju se žive podatke koji se traže. A pritom sad ne mislim samo na mlade, nego na sve koji koriste te društvene mreže pa skidaju neke aplikacije, ne pročitaju politiku privatnosti. Jeste da je to najdosadniji deo. Vi biste da dođete do nekog sadržaja, a sad morate ili treba da pročitate tu politiku privatnosti koja je nekad znala da bude i na engleskom jeziku, sad je ima na srpskom, ali to zna da bude 7, 8, 10, 15 strana sitno kucanog teksta koji je svakom dosadan. A tek negdje pred kraj vidite na koji način se štiti vaša privatnost, vaši lični podaci i kome možete se obratiti ukoliko dođe do narušavanja. Ali ja apelujem na sve da pre nego što kliknu ono prihvatam, pročitaju tu politiku privatnosti. A što se tiče njihove zaštite, posebno zaštite mladih, poverenik je i ove godine, mislim 2021. vršio veliki broj obuka i edukacije, ali namerava da još više proširi ove godine. Ja sam pre nešto više od godinu dana, kada sam izlagao godišnji izveštaj poverenika za 2019. godinu, krajem 2020. u Narodnoj skupštini obnarodovao da ću da pokrenem inicijativu da se zaštita podataka o ličnosti uvede u nastavno naučne programe osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ne kao poseban predmet, to bi bilo previše, nego u okviru nekog već postojećeg predmeta. I ostajem pri toj inicijativi i mogu da kažem da sam prošle godine imao sastanak sa ministrom prosvete, da smo se saglasili da je to neophodno, zato što ako od malih nogu, da tako kažemo, od prvog razreda osnovne škole, naučite populaciju tu mlađu, šta su lični podaci, koji su to sve lični podaci, zašto trebaju da ih štite, na koji način da ih štite, ukoliko dođe do narušavanja, kome da se obrate.
Kome da se obrate.
Tako je. Onda će svima biti lakše. Ali to je jedan, samo da kažem, jedna strana medalje. Druga strana medalje je ne samo njih kroz prosvetni sistem, nego i edukovanjem njihovih roditelja i staratelja, da i oni u porodici utiču na njih da ne daju olako svoje podatke, jer ni oni, nažalost, nisu baš najbolje o tome informisani. Dakle, to ćemo raditi. Gledat ćemo da obiđemo što veći broj gradova i opština, da bi što veći broj građana obučili kako da štite svoje podatke. Ja sam dobio izmenama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje počinju sa primjenom 16. februara, mogućnost po prvi put da obrazujem i kancelarije van Beograda. I ja ću gledati to da iskoristim u ovoj godini da obrazujem kancelarije poverenika verovatno u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kako bismo se približili građanima, kako bi prvo s jedne strane znali koji je uopšte poverenik, koja njihova prava štiti. Poverenik postoji od 2004. godine, a građani u Srbiji su jako slabo o tome informisani šta on radi. Zatim, koja prava štiti, znači pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, i kako oni mogu da se obrate povereniku i kako da zaštite ta prava. Jer moramo da krenemo jednom, da upoznamo građane sa tim pravima i da ih na neki način, to nije možda pravi izraz, da ih na neki način osvestimo ili da im podignemo svest.
Gde i kome možemo da se žalimo, da kažemo, ukoliko želimo da neke, recimo, sadržaj na Google bude uklonjen?
Sad s ponosom mogu da kažem, pošto ste dali primjer Google-a. To je bio veliki problem što se Google tiče, ali smo uspjeli da ga rešimo. Međutim, problem što se Facebooka tiče, još uvijek nismo uspjeli da rešimo. Naime, po našem zakonu i one kompanije i ona strana privredna društva koja nemaju predstavništvo u Srbiji podležu obavezama iz zakona ukoliko obrađuju podatke naših građana u većem broju ili ograničenog broja građana i ukoliko nude robu i usluge našim građanima bez obzira na to da li za to vrše, naplaćuju naknadu ili ne. I naravno da su tu sve društvene mreže. I ja sam više puta pozivao sve njih da i javno, a i pojedinačno, da odrede svog predstavnika za Republiku Srbiju, kao što moraju da imaju predstavnika za Evropsku uniju, recimo.
Da.
I Google je pozitivno odgovorio na to i odredio je među prvima svog predstavnika, jednu advokatsku kancelariju iz Beograda. To znači, ako imate neki sadržaj na Google ili bilo koje njegove platformi, možete se obratiti tom predstavniku, toj advokatskoj kancelariji, da oni kontaktiraju Google i da umjesto vas obave tu komunikaciju u vezi skidanja tih sadržaja, nekog videomaterijala, fotografije i to. Možete se obratiti povjereniku pa da mi kontaktiramo i mogu vam reći da praksa pokazuje da to funkcioniše. Imali smo primjer jedne naše sugrađanke koja je pokušavala dobrih par godina da pokuša da se briše njen sadržaj, mislim da je bio na YouTube-u, i nije uspevala. I kontaktirala je sedište Google u Kaliforniji i tako dalje i žalila se i nama, ali i nama su ruke bile vezane tad. A onda kad je određeno predstavništvo Google za Srbiju, obratila se njima i posle 15 dana je bio okolni sadržaj. To je pozitivan primjer. Mi smo na sajtu povjerenika istakli sve one koji su odredili predstavništvo, odnosno predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji, može se vidjeti ko je predstavnik za koju kompaniju. I za Google, i za Viber, i za Yandex, i za Alibabu, i za sajt Kupujem prodajem, i za Booking.com, znači puno njih, ali ponovit ću, Facebook nije odredio, tako da nažalost još uvijek ne možemo da zaštitimo prava korisnika Facebooka. Mi smo ovih dana ponovo intenzivirali komunikaciju sa njima i nadam se da ćemo ih ubediti da će dođeti.
Koje novine su predviđene strategijom o zaštiti podataka o ličnosti do 2030. godine?
Da, hvala vam na tom pitanju, zato što je moja inicijativa od pre otprilike godine i pol dana bila usmjerena ka vladi. Lično sam se obraćao, imao sastanak tim povodom sa predsjednicom vlade, da mi napravimo jednu strategiju zaštite podataka o ličnosti za neki duži vremenski period, koja će značajno unaprijediti stanje u ovoj oblasti. Naime, istina radi, treba reći da postoji neka strategija od 2010. godine koja je tad napravljena, ali nikad nije zaživjela. Nikad nije uređen akcioni plan za sprovođenje te strategije, niti je oformljena stručna grupa koja bi to pratila. Sada je oformljena radna grupa prošle godine, veoma ozbiljno se radi, imali smo više sastanaka, već smo utvrdili probleme, utvrdili smo ciljeve strategije i opšte i posebne, utvrdili smo mere koje treba preduzeti i idemo krupnim koracima k utvrđivanju aktivnosti, a zatim toga i donošenju akcijnog plana. Šta je problem? Nadam se da će strategija rešiti neke za sada goruće probleme. Prvo što bi trebalo raditi to je izmeniti i dopuniti postojeći zakon o zaštiti podataka o ličnosti, jer on neke oblasti uopšte ne reguliše. Primjer radi obrada podataka putem videonadzora, obrada naših biometrijskih podataka, uopšte se ne spominje u zakonu. Zatim, odnos sve razvijenije veštačke inteligencije s jedne strane i zaštite naših podataka o ličnosti koju taj razvoj veštačke inteligencije ogrožava. Odnos, da kažem, enormne digitalizacije koja se u našem društvu, i ne samo u našem društvu, ne samo u Srbiji, sprovodi i zaštite ličnih podataka. I mnoga druga. To treba da reši strategija, da omogući da se promijeni normativni okvir. Kada izmenimo zakon o zaštiti podataka o ličnosti, treba sve ostale zakone, a ta odredba već postoji u zakonu, uskladiti sve zakone koji se bave obradom naših podataka, moraju biti usklađeni sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Znači, prvo donesemo zakon o zaštiti, odnosno izmenimo zakon o zaštiti podataka o ličnosti, zatim sve postojeće zakone uskladimo sa njim, a istovremeno s tim donesemo one zakone koji nam nedostaju za ove oblasti koje sam rekao. To je što se tiče normative. Ona treba da reguliše i na koji način će se vršiti i obuka svih slojeva društva. Znači, s jedne strane građana čiji se podaci obrađuju, a sa druge strane onih koji obrađuju te podatke, rukovalaca podacima i obrađivača podataka. Treba da reguliše ulogu medija u tome. Treba da reguliše ulogu nadležnih organa. Treba da, je moja ideja, da postojeći zakon podelimo na dva, kao što je u nekim državama Evropske unije. Da posebno imamo zakon koji reguliše opšti režim obrade podataka, koji vrše svi, od posebnog režima koji rade nadležni organi u posebne svrhe, kao što su primjer radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, bezbednosne agencije i sl. To je ideja da bismo olakšali, da bi narod lakše shvatio pojmove i potrebu zaštite podataka o ličnosti, a da bi svako dobio svoj deo posla i da bi povjerenik imao manje posla kada se strategija donese. Strategija je predviđena za period do 2030. godine i ja se nadam da ćemo je ove godine, pa za koji mjesec možda završiti.
Želim vam puno uspeha u tom radu i hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vam još jednom na poziv i ovu ću se rado odazvati.
Gost emisije u središtu pažnje Mila Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetnu večer.